cattedra.
Poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju emisije Katedra pratite predavanje na temu Bogoslovlje svetog Ignjatija Bogonosca. Ovo predavanje je održano na praznik Materice u Sabornom hramu na Toploj u Herceg Novom, a predavač je protojerej Stavrofor Dragan Stanišić, paroh Podgorički i profesor bogoslovije svetog Petra Cetinskog.
Najprije želim da se zahvalim dragim ocima, ocu Radomiru, ocu Vladanu i ocu Zoranu, što su me pozvali i učinili mi čas da mogu ovdje da se obratim i da nešto kažem o jednom velikom ocu crkve, svetom Ignjatiju Bogonoscu. I kada me otac Radomir zvao da održim ovdje predavanje i pitao imam li predlog teme, ja sam dao dvije teme. Jednu o službi dobročinstva svetima i drugu o bogoslovu svetog Ignjatija Bogonosca. Danas kad sam čitao sveto evanđelje, zadivio sam se kako to sveto evanđelje govori upravo o oba dvije teme. Naime, oni koji hoće pobožni da budu i koji god nešto ištu i traže da sleduju Bogu, da sleduju Isusu Hristu. Jer svako dobročinstvo ima smisla ukoliko rezultira tim sledovanjem Hrista, ukoliko rezultira tim zadobijanjem onoga što je Božje. I sav nastanak svijeta je neko dobročinstvo. Tako mi u crkvi, imajući to božansko dobročinstvo, mi blagodarimo i prinosimo sami sebe kao žrtvu Gospodu Bogu. Isto tako danas slavimo svete Đakona Vakuma i Igumena Pajsija, koji su u pravom smislu sledbenici ranohrišćanskog oca i mučenika svetoga Ignjatija. Naime, Ignjatij je postradao u Koloseumu, u Rimu od zverova. Isto tako u 19. vijeku na Kalemegdanu postradali su i beogradski mučenici Iguman Pajsije i Đakon Vakum. Ali ono po čemu je upamćen Đakon Vakum su riječi koje su gotovo istovetne sa onim što je sveti Ignjatije govorio. Da se raduje stradanju, da se raduje tome što će biti ubijen za Hrista i što će zadobiti Hrista mučeništvom. Tako je isto te 1814. godine 17. decembra kazao svojoj majci Đakona Vakum: Srbije Hristov, raduje se smrti, ko se boji Boga istinoga, ne boji se ljudi i demona. Eto kako primjer nekog svedočenja deluje u crkvi vjekovima u nizu kroz ispovedništvo brojnih mučenika. Inače, mučeništvo predstavlja jednu izuzetnu snagu i silu i pohvalu crkve Božije od samoga početka i nastanka crkve. Tako da crkva sa radošću i sa velikim poštovanjem proslavlja svoje mučenike koji su postradali za Hrista i time išli istim onim njegovim putem kojim je sam Gospod išao i uzeli učešće u njegovom stradanju, jer svi smo mi svojim životom i svojim delima na neki način predstavljamo tijelo Hristovo. Kad hoćemo da se upoznamo i da govorimo o svetom Ignjatiju, mi ne možemo da nemamo određenu tremu. Jer ovo je zaista jedan od najvećih pisaca. Premda je on ono što je pisao u vidu poslanica i to je slao svojim crkvama da bi ih utvrdio u vjeri i da bi uputio poruku nade na Gospoda Boga, jer u tadašnjoj Rimskoj imperiji hrišćani su bili gonjeni, premda nije prestao da važi zakon da svako može da ih ubije, ali ako se neko našao da ih tuži, mogli su da budu predati mučiteljima. Kad razmišljamo tako o istoriji crkve, mi nekada želimo da imamo nekoga oca, nekoga pisca, kao što to biva i u književnosti, koga mnogo volimo. Ali nekako mi, imajući tu punoću liturgije, imajući tu punoću službe, to se nekako nama sve stapa. Pa malo mi o tome razgovaramo koji nam je tako otac, pisac na srcu. Jer malo, nažalost, i čitamo. Evo, upravo zahvaljujući ovoj knjizi koju je sastavio episkop umirovljeni zakonsko hercegovačke Atanasije, ja sam došao u dodir sa poslanicama svetoga Ignjatija. Inače, te poslanice nisu dugo vremena bile prevedene na srpski jezik. On je to brižljivo i pažljivo preveo i uz to dao komentare i izvrsnu obradu i svoju studiju. I tako kad je izašla ova knjiga, ja sam je pročitao od korica do korica, ali moju pažnju najviše je zadržao tekst Ignjatijevih poslanica, koji je predstavljaju zaista jednu izvrsnu riznicu i što se tiče misli, i što se tiče riječi, i što se tiče duha. Zaista izvrsne poslanice i može se reći da po tome Ignjatij spada u najveće oce i pisce crkve. Tako da kad govorimo o nekim izuzetnim ocima koji su svojom mišlju dostigli visok i dubok domet, tu svakako spada Ignjatije Bogonosac. On se nalazi tu u vrhu zajedno sa kapadokijskim ocima Grigorijem, Vasilijem, Atanasijem, Jovanom Zlatoustim, Grigorijem Palamom, Maksimom Ispovednikom, Jovanom Damaskinom. I zato kada hoćemo da prezentujemo, predstavimo svetog Ignjatija i njegovu misao, nije to toliko popularno da bi moglo eto tako nekako da se u hodu, u letu primi. Ali vredi čuti tu njegovu besjedu. Ja sam se u ovom svom prilogu i potrudio da koliko je moguće izvorno napravim neki sažetak, neki rezime, da biste prosto vi, imajući ovo predavanje i slušajući moju besjedu, stekli neku predstavu ne o tumačenju svetog Ignjatija, nego o izvornom tekstu svetoga Ignjatija. Tako da ću ja ovaj svoj prilog prezentovati pročitati koliko budem umio, jer njegov tekst zahtijeva gotovo ne samo prosto čitanje, nego gotovo izvođenje. Prema svetom Simeonu, Metafrastu, Ignjatije Bogonosac je bio ono dijete koje je Hristos uzeo u ruke kada je govorio apostolima da budu kao djeca. Metafrast je pisac iz 10. vijeka koji je živio u Carigradu i bio je velikaš na dvoru kod cara Lava Mudroga. Kada je napustio svetovnu službu kod cara, zamonašio se i posvetio izučavanju životopisa svetitelja. Napisao je oko 120 novih žitija i 539 životopisa je obradio i klasifikovao. Simeon Metafrast je umro 960. godine i iz njegovog tijela poteklo je blaguhano i celebno miro, što govori kolika je slava onih koji revnosno istražuju i pišu žitija svetih. Sveti Ignjatije, kao i apostoli Petar i Pavle, postradao je u Rimu javno usred teatra Koloseuma, dok je cijel grad sjedio u amfiteatru i zvijeri bile puštene na njega. Sveti Jovan Zlatousti povodom toga u svojoj pohvalnoj besjedi kaže: Antiohijci su u Rim poslali episkopa, a od tuda su dobili mučenika. Blaženi Jeronim za Ignjatija piše: Ignjatije je episkop crkve u Antiohiji, treći poslije Petra apostola, bio je osuđen da bude bačen zverovima, pa je vezan poslan u Rim. Istorijska svjedočanstva drevnih pisaca o svetom Ignjatiju potvrđuju upravo to, da je postradao od zverova i da je na putu do Rima svim crkvama kuda je prolazio slao poslanice. Sveti Ignjatije je rođen u Siriji oko 40. godine poslije Hrista u gradu Antiohiji, koji u to vrijeme imao oko 200.000 stanovnika. U tom gradu nastala je jedna od prvih hrišćanskih zajednica i njen prvi episkop bio je apostol Petar od 45. do 53. godine, koji je ovdje boravio zajedno sa apostolima Varnavom i Pavlom. Naslednik apostola Petra bio je sveti Evod od 53. do 68. godine, a poslije njega sveti Ignjatije od 68. do 107. godine. Taj grad vrlo rano postao je drugi centar hrišćana koji su upravo tu i nazvani hrišćanima. Poslije razorenja Jerusalima, Antiohija postaje glavni centar širenja hrišćanske vjere. A uz Antiohiju Sirijsku, važni hrišćanski centri postaju i gradovi Male Azije, Efes i Aleksandrija u Egiptu. Pa iz tih centara hrišćanska vjera se širi u prestonicu Rim, koji uglavnom usvaja ono što mu dolazi sa istoka. Hrišćanstvo se u Ignjatijevo vrijeme uveliko raširilo skoro po svoj tadašnjoj ekumeni. U Antiohiji je postojala vrlo brojna zajednica hrišćana, sastavljena uglavnom od jelenizovanih Sirijaca. Ignjatije je bio Sirijac, Semit, ali jelenizovan. U Antiohiji je bilo i dosta Judeja i oni su u to vrijeme bili mahom protivnici hrišćanstva. Vjerovatno je Ignjatije postao žrtva njihovog denunciranja i još od vremena apostola Pavla Jevreji nisu propuštali prilike da pred rimskim vlastima napakoste hrišćanima. Ignjat je imao veliki ugled među svojim mnogobrojnim vernim i bio je optužen od samoga cara Trajana kao otac svih hrišćana. Poznato je da je Trajan bio jedan od pet, kako su ga nazivali, dobrih careva i on je upravljao rimskom imperijom jedno vrijeme i poznati po tome kako je uveo dobre uredbe u društvu i sve pohvalno. Međutim, ono glavno što mu nije valjalo, to je što je gonio hrišćane i što nije volio hrišćane i čak šta više tražio je da se njemu prinose žrtvu kao samome Bogu. U Srbiji preko Dunava, negdje kod Đerdapa, ostao je most, jedna velelepna građevina koja predstavlja pravo čudo još tadašnje arhitekture. To je taj trag car Trajana ovdje građevinski na našim prostorima. Inače, trag cara Trajana ostao je, što se tiče njegovog lika, i u narodnim pričama. Imamo onu narodnu priču, car Trajan ima kozije uši, koja vam je sigurno poznata. Eto, upravo od tog Trajana, od njegove presude, Ignjatije je postradao u Rimu, a osuđen je u Antiohiji. Trajan je izrekao Ignjatiju smrtnu presudu u Antiohiji. Ta oblast Antiohija danas se nalazi u Turskoj, samo da pojasnim. Inače, to je poznati centar Antiohije Aleksandrija povodom tumačenja svetog pisma, svetih spisa, povodom metoda razumijevanja. Ulazimo sad dalje u to. To vam je sad kao što su Pariz, Vašington, Moskva, neki centri duhovni, tako su Antiohije, Aleksandrije, u Ignjatijevo vrijeme bili ti duhovni, svetovni i ekonomski centri. Iako je bio izdat zakon u to vrijeme Trajana da hrišćane ne treba namjerno hvatati, nego tek pri podnošenju tužbi kažnjavati ih, nije bilo teško naći tužitelje i izmisliti optužbe prema hrišćanima. Ignjati je, kako vidimo iz njegove poslanice Smirnjanima, s radošću prihvatio mučeništvo i rado pošao na svoj krsni put prema Rimu. Sveti Ignjati je na tom svom krsnom putu je napisao 7 poslanica, i to Efescima, Magnežanima, Tralijancima, Rimljanima, Filadelficima, Smirnjanima i episkopu Polikarpu Smirskom, za koga se zna da je bio i da je poznavao svetog Jovana Bogoslova evanđelistu. 4 poslanice je napisao u Smirni, a 3 u Troadi. Ignjatijeve poslanice predstavljaju pravi biser ranohrišćanske literature. Navešćemo ovdje kratak sažetak svih Ignjatijevih poslanica kako bismo stekli predstavu o izvrsnom tekstu poslanica ovog svetitelja. Naime, u svim studijama o Ignjatiju i o njegovom književnom dijelu i o njegovim poslanicama imamo interpretacije. Ali meni je bio izazov da ja prosto, eto tako, kada vam govorim o Ignjatiju, da vam predstavim sami izvorni tekst, da prosto čujemo kako zvuči sami izvorni tekst bez tumačenja. Da stavimo ne tumačenje kao nešto suvišno, nego malo zagrade. Poslanice su građene u svaka od njih po sličnom modelu. Imamo uvodni pozdrav, posle imamo pohvalu hrišćanskoj zajednici koja je došla da ga pozdravi, zatim poziv na jedinstvo oko episkopa i dalje opomena da se čuvaju jeretika, misli na Judeje i Dokete, i poziv na istrajnost u vjeri. U poslanici Efescima Ignjatije se obraća pozdravom, a kasnije slično i svim drugim poslanicama. Kaže: crkvi blagoslovenoj izobilno u punoći Boga Oca, predodređenoj prije vjekova, da bude zauvijek na slavu trajnu, neizmjenljivo sjedinjena i izabrana u istinskom stradanju Hristovom po volji Oca i Isusa Hrista, Boga naše, crkvi dosto blaženoj, koja je u Efesu, u Aziji, želim da se mnogo raduje u Isusu Hristu i u čvrstoj radosti. Vidite, u ovom pozdravu imamo ukratko sažeto malo ispovedanje vere. Ovoj crkvenoj zajednici u Efesu i taj grad je danas u savremenoj Turskoj, Ignjatije želi da se Isusu Hristu raduju u čvrstoj radosti. Savjetuje da budu jedan hor koji jednim glasom pjeva Otcu kroz Isusa Hrista. Govorim da je za njih korisno da budu u besprekornom jedinstvu i da treba na svaki način da proslavljaju Isusa Hrista. Moli ih da složno slijede volji Božjoj i budu ukrašeni zapovijestima Isusa Hrista kako bi svi bili hristonosci i bogonosci. Govorim da se mole za druge ljude neprestano, jer u njima postoji nada pokajanja da dođu do Boga. Ignjatije kaže, misli na te druge ljude, na njihov gnjev budite krotki, na njihove velerečivosti budite smireno mudri, na njihova huljenja vi molitvama, na njihove zablude vi budite čvrsti u vjeri, na njihovu surovost budite pitomi, ne pokušavajući da im obratno podražavate. Nađite im se braća s nishodljivošću, neka se među vama ne nađe ikakvo rastinje đavolje, nego u svakoj čistoti, cjelomudrenosti ostanite u Isusu Hristu tjelesno i duhovno. Ovdje doslovno navodim Ignjatije. Sveti Ignjatije tvrdi da sve ovo nije moguće ispuniti ako se ne sastajemo na Evharistiju, na liturgijska sabranja. Kaže, kad se često okupljate na isto mjesto, na sabranje, sile satanine se time uništavaju i njegova se pagubnost razara jednodušnošću vaše vjere. Vidite, od Ignjatije potiče to ispovjedanje, ta misao da se ne može poznati Bog, da se ne može poznati ono Božje, ono što je dobro, bez zajednice, bez bližnjega, bez onoga svoga. Ignjatije tvrdi da su vjera i ljubav u Isusa Hrista početak i svršetak života i ovo dvoje, vjera i ljubav, kad su u jedinstvu, Ignjatije kaže, to je Bog. Stoga sve da činimo kao da On u nama obitava, da bismo bili hramovi njegovi i On u nama, Bog naš. Sveti Ignjatije one koji zlom naukom kvare vjeru Božju naziva domokvariteljima. Uči nas da postanemo mudri prihvatajući Božje znanje koje je Isus Hristos. Ignjatije hoće da svi nepodijeljeno mišlju slušaju episkope i prezvitere, lomeći jedan hljeb koji je lijek besmrtnosti i da svakda živimo u Isusu Hristu. Na kraju ove poslanice on kaže, molite se za crkvu u Siriju, odakle me vezanoga vode u Rim, mene koji sam posljednji od tamošnjih vjernika. On, episkop, sebe naziva posljednjim od svih vjernika. Dalje u poslanici Magnežanima, Ignjatije u svom pozdravu i njima želi mnogo radosti u Bogu Otcu i u Isusu Hristu. On u ovoj poslanici naglašava to da je Isus Hristos naš svakdašnji život, sjedinjenje vjere i ljubavi od koje nema ništa bolje. Ukazuje da je potrebno ne samo nazivati se hrišćanin, nego to i biti. I u svemu što činimo da uspijevamo tijelom i duhom, vjerom i ljubavlju u Sinu i Otcu i Duhu i da se podčinimo episkopu i jedni drugima kao Isus Hristos Otcu i molim Magnežane da ga se sjećaju u molitvama. Vidite kako on te izraze brižljivo slaže, da se povinujemo episkopu kao Isus Hristos Otcu, kako bi to ko mogao da ispuni kao crkva. U takvom odnosu je crkva prema Otcu, kao tijelo Hristovo, a i mi treba da prema onima kojima treba da se povinujemo, da budemo kao Isus Hristos, a onaj kome se povinujemo kao Otac, prema Svetom Ignjatiju. Dalje, u poslanici Tralijancima pozdravlja i ovu zajednicu želeći joj mnogo radosti. Ignjatije u ovoj poslanici kaže da je episkop slika očeva i da se njemu povinujemo kao Isus Hristos Otcu, a sveštenstvu da se povinujemo kao apostolima, isto i đakonima koji su služitelji Isusa Hrista. Ovdje kad pominje jerarhiju Sveti Ignjatije, episkope, sveštenike, đakone, on u jednom smislu naziva episkope slikom Hristovom, opet na drugom mjestu naziva đakone slikom Hristovom, opet i narod verni uzima da su slika Hristova, u stvari svi mi verujemo i hoćemo da se ispunimo Isusom Hristom i to je ono što blagovijesti Sveti Ignjatije. Ignjatije ponavlja i ovoj poslanici kako voli da postrada za Hrista, ali ne zna da li je toga dostojan. U ovoj poslanici naglašava da je vjera tijelo Gospodnje, a ljubav da je krv Isusa Hrista. Time hoće da kaže da se Isus Hristos istinski rodio od Marije Djeve i da je jeo i pio i imao svoj razvoj u svakom uzrastu. Upravo Božić kojem idem u susret, to je proslava ovoga što govori Ignjatije, da se Isus Hristos istinski rodio, istinski imao razvoj u svakom uzrastu i da je postradao i da je vaskrsao iz mrtvih jer ga je podigao Otac njegov. I mi koji vjerujemo, podići ćemo se iz groba u istinskom životu. Ovdje Ignjatije želi da uputi argument doketima, jednoj sekti koja je negirala uopćenje Hristovo, tvrdeći da je sve bilo prividno. I rođenje, i razvoj, i raspeće. I povodom toga on kaže, ako je Hristos postradao samo prividno, zašto sam onda ja u okovima? I zašto želim da se sa zverovima borim? Uzalud, dakle, umirem. Zar, dakle, Gospoda ugonim u laž? Kao što je Hristos raspet realno, i Ignjatije strada realno za Hrista. Oni koji bi samo prividno, na izgled, prinosili žrtvu, nijesu saradnici Boga Oca, već parazitski izdanak koji rađa smrtonosni plod. Mi danas vidimo u savremenom vremenu kod mnogih to doketsko postavljanje spram Boga. Vjeruje se samo kao na izgled, bez polaganja žrtve za bilo šta uzvišeno i Božije. U poslanici Rimljanima, koja je po svemu izuzetna i računa se u najbolji tekst, Ignjatije najviše govori o smislu žrtve i tim povodom izriče one čuvene riječi koje se često citiraju. Pšenica sam Božja i meljem se zubima zvjerova, da se nađem čisti hljeb Kristu. Od Sirije do Rima borim se sa zvjerovima, po suvu i po moru, noću i danju, vezan sa 10 leoparda, a to je četa vojnika koji, kad im se čini dobro, bivaju još gori, ali se u njihovim nepravdama još više uči. I znam, kaže svetitelj, šta mi je korisno. Sada započinjem biti učenik Hristo. Oganj i krst, čopor iz verova, kasapljenja, čerečenja, drobljenja kostiju, ocijecanje udova, mlevenje cijeloga tijela, zle muke đavolove, neka sve to dođe na mene samo da Isusa Hrista zadobije. Bolje mi je umrijeti u Hristu nego da carujem nad krajevima zemaljskim, navodi psalamski stih. U ovom ispovjedanju opisano je ne samo vjera Ignjatijeva, već vjekovima to je misao, stav i život same crkve. U poslanici Filadelfijcima Ignjatije kaže, ko ide za tuđinskim mišljenjem, otuđenim vjerovanjem, taj se ne slaže sa stradanjem Hristovim i povodom toga ističe sljedeću pouku. Starajte se da svi učestvujete u jednoj evharistiji, liturgiji, jer je jedno tijelo Gospoda našeg Isusa Hrista i jedna časa za sjedinjenje krvi njegove. Jedan je žrtveni, kao što je jedan episkop, zajedno sa sveštenstvom i đakonima, mojim saslužiteljima, da biste sve što činite, činili po Bogu. Ovdje svetitelj ukazuje da su episkopi, sveštenici, đakoni i vjerni narod svi zajedno u jedinstvu Isusa Hrista, ako u ljubavi vjeruju. Moli se da se ništa ne čini po svadljivosti, nego sve po Hristonauci. Povodom spora da li u arhivama Starog Zavjeta ima potvrde Evanđelja, on kaže da je neprikosnoveni arhiv Isus Hristos, krst njegov i vjera kroz njega. Nije Isus Hristos od proroka, već su proroci od Isusa Hrista, koji je vrata očeva, kroz koja ulaze Avram, Isak i Jakov, proroci i apostoli i sama crkva. Ljubljeni proroci javljali su za njega, a Evanđelje je sinteza besmrtnosti. Ovaj argument svetitelj upućuje hrišćanima iz judejstva, koji su se držali starozavjetnog zakona i bukvalnog tumačenja pisma. U poslanici Smirnjanima, na samom početku, Ignjatije se obraća riječima koje su kao neki simbol vjere. Slavim Isusa Hrista, Boga, Gospoda naše, koji je istinski iz roda Davidovog po tijelu, Sina Božijeg, po volji i sili Božjoj rođenoga, istinski od Jeve, krštenoga od Jovana, da bi ispunio svaku pravdu, prikovanoga u vrijeme Pontija Pilata i Roda na krst za nas tijelom, istinski je postradao i istinski vaskrsao i došao učenicima koji su bili sa Petrom i rekao im: dohvatite, opipajte me i vidite da nijesam bestjelesna utvara. I odmah ga dotaknuše i povjerovaše, sjedinivši se sa tijelom njegovim i sa duhom. Poslije vaskrsenja on je sa njima zajedno jeo i pio kao tjelesan, mada je duhovno sjedinjen sa Ocem. Zato su, kaže Ignjatije, apostoli poslije ovog javljanja i prezirali smrt i našli se iznad smrti. Tako i on, imajući nadu vaskrsenja u Isusa Hrista, radosno hita na stradanje. Blagosilja sve koji su ga pratili radi riječi Božje i ugostili na svaki način. On im upućuje pohvalu što se nisu postidjeli okova njegovih, kaže: neće se ni vas postidjeti savršena vjera Isus Hristos, jer kad hoćete dobro da činite, Bog je gotov da vam to daruje. Kad hoćete dobro da činite, Bog je gotov da vam to daruje. I na kraju, poslanici Polikarpu Smirskom, svom bratu episkopu, Ignatije se obraća i umoljava ga da se stara za jedinstvo crkve, od koje, kaže, nema ničega boljega. Vidite, upravo kad se previdi ovo što govori Ignatije, dolazi do te svadljivosti, do tog razdora, i to je samo pokazatelj koliko smo se udaljili od onoga što je vjera i ljubav. Uči ga da čvrsto stoji kao nakovanj koga udaraju, jer je podvik velikog borca da prima udarce i pobjeđuje. Svetitelj ima iskren odnos prema Polikarpu i krijepi ga da traži mudrost od Boga. Kaže mu: budi još revnosniji nego što si. Vremena prepoznavaj. Očekuj onoga ko iznad vremena, van vremenoga, nevidljivoga, koji je radi nas stradala, koji je radi nas sve i sva pretrpio. Uči Polikarpa da sve vjerne poziva po imenu i da sabranja liturgista budu što češća. Oni koji se žene i koji se udaju, kaže Ignjatije, sa saglasnošću episkopa da stupaju u brak, da im sjedinjenje bude po Gospodu, a ne po pohoti, i sve da bude na čast Božju. Svetitelj govori: satrudite se, međusobno sapodvizavajte se, sapomažite se, sastradavajte, ležite i ustajte zajedno kao Božji domoupravitelji i služitelji. Ovom poslanicom Polikarpu Ignjatije završava svoje obraćanje crkvama koje su ga bodrile na njegovom krsnom putu i predaje se, kako sam kaže, zverovima da bude svedok i podražavalac Isusa Hrista. Poslije stradanja od zverova, ostaci njegovih svetih moštiju su prenijeti u Antiohiju, a poslije osvajanja Antiohije od strane Persijanaca u 6. vijeku, mošti su prenešene u crkvi svetog Klimenta u Rimu, gdje se i danas nalaze. Vladika Atanasije, koji je preveo poslanice svetog Ignjatija i koje se nalaze u ovoj knjizi koju vam pokazujem, i da bih ja želio da ova knjiga se nađe u svakoj hramu, da je ima, da se njome naslađujemo, kaže povodom Ignjatija. Ignjatije bogonosac, kaže vladika Atanasije, je živa slika Hrista, arhimučenika i prototipa svih hrišćanskih mučenika kroz vijekove do kraja svijeta. Mučeništvo je za Ignjatija istinsko podržavanje Hristu stradajućem iz bezmjerne ljubavi božanske za nas grešne. Mučeništvo Ignjatijevo nije neki heroizam, nego smireno saučestvovanje u žrtvi ljubavi Hristove, učešće u čaši njegovoj i time postajanje istinskim hristonoscem i bogonoscem. Mučeništvo nije samo učešće u stradanju i žrtvi, nego istovremeno još više priopštenje Hristovom vaskrsenju i vječnom životu, nepropadljivosti i besmrtnosti božanske. O svetom Ignjatiju imamo još u savremenoj patrologiji izvrsne studije Georgija Florovskoga, Jovana Majendorfa, imamo i našega profesora oca Vladana Perišića, čija je to i slava. I eto, time bih ja ovaj prilog završio i predstavio kao onu leptu koju je ona udovica donijela u hram, nemajući ništa više, tako da ne znam koliko sam vam približio izvorni tekst i sadržaj poslanica svetog Ignjatije Bogonosca.
Oče Dragane, mi vam se zahvaljujemo iz svega srca što ste nas počastovali, prije svega bogoslovljem ovog jednog velikog oca crkve i apostolskog naslednika, i povezali na neki način epohu tih prvih vremena sa današnjim vremenom. I ja sad pozivam braću i sestre, ako mogu da postavim neko pitanje, prosto da učestvujem u kratkom jednom razgovoru. Evo, prije svega ja bih postavio jedno pitanje. I to sam često, recimo, dok sam studirao teologiju, postavljao pitanje na koji način se povezuju prosto te dvije epohe. Da li je, recimo, to stradalništvo svetog Ignjatija danas uporedivo sa stradalništvom svakog naše hrišćanina koji prosto dolazi u hram? Jer imamo prilike ovdje da slušamo da zaista ljudi istrajavaju svim svojim mukama uprkos, kako da kažem, svim tim stegama i dolaze na liturgiju, prinose sami sebe. I mene na neki način inspirisalo to, taj put jednog episkopa kome je povjereno stado bilo i on uprkos svim tim molbama svoga stada da ne ide na stradanje, i to stravično stradanje, on istrajava dajući primjer prosto svakom čovjeku da nakon stradanja prosto to nije tome kraj, nego da to stradanje biva na neki način uzneseno u sličnost Kristu. Znači, prosto pitanje za oca Dragana, koliko smo mi u tom stradanju slični Hristu, bez obzira da li prihvatamo do kraja to stradanje ili ga ne prihvatamo.
Eto, ja bih htio da ukažem na to da mi, čitajući ovakve tekstove i slušajući riječi svetog Ignjatija, mi nekako ulazimo više u detalje tih hrišćanskih sadržaja. Naprimjer, sama ta tema mučeništva koja je kod svetog Ignjatija nekako istaknuta na jedan vrlo kvalitetno i na uzvišen način. Ako je neko ubijen, ili ako su neki pobijeni, ne znači da je to mušćeništvo. Ono što je odvelo Svetog Ignjatija pred zverove, to je ta želja da on zadobije Isusa Hrista. A svi mi imamo Isusa Hrista u samokrštenju. Imamo ga kroz poistovećujući se sa njegovim razvojem, dolazeći do uzrasta 33 godine. Ali nekako mi ne bismo dobrovoljno da se sasvim do kraja poistovetimo i budemo njegovi učenici, ispunjavajući se i tim njegovim krstom. A krst je osnovna sila Božija. Zašto? Vidite, to implicitno Ignjatije pokazuje sad kad bismo se udubili, mogli bismo to da izvedemo. Govoreći o Svetoj Trojici, Sveti Ignjatije nalazi da njoj ništa ne hvali. To je zajednica triju ličnosti, ljubavi Oca, Sina i Svetoga Duha. I otkud sad od tog savršenstva neki pokret prema nečemu drugome? Koja je to logika? Sad kad pogledamo razumno, nema nikakve logike da ono što je savršeno u sebi dovoljno napravi taj iskorak, to pomjeranje prema nečemu drugome. Ali jedino što ima takvu logiku, to je ta stvarnost ljubavi. Jer ajde uporedimo koja je ljubav veća. Da li ona unutar Svete Trojice u predvečnom savjetu ili ona koja se potvrdila i koja je ostala neizmijenjena na krstu. Znači, ta ljubav se potvrdila naspram onoga što je negira i naspram onoga što je suprotno, naspram zla. I ostala je nepromijenjena, neizmijenjena, to je Gospod Isus Hristos. I zato Ignjatije naglašava vjeru i ljubav u jedinstvu da je to sami Bog, sami Isus Hristos, koji je vjerovao u čovjeka. I toliko se poistovetio, a to nije mogao osim sa stanovišta ljubavi. Znači, da nije bilo oplućenje Hristovoga, ljubav je bila zatvorena u samoj Svetoj Trojici. I ne bi se moglo reći da je to punoće ljubavi. I u tom smislu je stradanje Hristovo taj domet ljubavi preko koga nema niko ništa više da kaže. Da nije bilo oplućenje Hristovoga, neki sumnjali ko bi mogao reći, eto ja mogu zamisliti Boga koga i kad bismo vrijeđali ne bi mi ništa uradio. E upravo to je ta božanska ljubav o kojoj govori Ignjatije i koja njega ispunjava i zadivljava. I sada ako ste obratili pažnju, vrlo je bitna ova misao i na prvi pogled čudna, da vjera i ljubav u jedinstvu zajedno, to je Bog. Znači, samo ljubav nije Bog. Nije bez te potvrde u onome što je suprotno, što negira, što poništava ljubav. Znači, time je Ignjatije suprotstavio doketima koji nisu mogli da vjeruju da Gospod može dotle, da kakav je to Bog koji ide toliko daleko prema krstu i prima udarce, biva proboden kopljem, ruženja, vijenac trnovi na glavu, biva spušten u grob. Doketi su ta sekta smatrali da je Gospod Bog, drugo lice Svete Trojice, Logos Božji, sve to prošao prividno. I zašto je crkva odbacila to? Pa, crkva je to odbacila kao nešto što nije dobar rod, pravi plod, nego kako Ignjatije kaže, zlo rasti jeđe volje. I sada, kad to mi prenesemo na naše uzajamne odnose, mi nekad imamo ne znam koliko opširne teorije, kako prividno da se ophodimo jedni prema drugima, da drugi stekne utisak da ga volimo. Međutim, kad dođe neka nevolja, pa doviđenje. Ja sam se samo šalio. To crkva je ipak predvjerila se da sleduje Ignjati, koji je realno i istinski više volio da bude žrtva nego zver. I tako kroz istoriju crkve Mi imamo bezbrojne primjere takvog nauka. Navešću jedan primjer iz Dostojevskog u braći Karamazovoj, koji je otprilike sličan toj raspravi između Doketa i Hrišćana. Ivan Karamazov pita Aljošu za jedan slučaj gde general pred očima majke pusta svog krvoločnog psa da rastrgne njeno dijete koje je bacilo se kamenom na tog njegovog omiljenog psa. Možda ste čitali braću Karamazovu tu strašnu priču koju Ivan navodi kao dokaz besmisla vjere u Boga. Kakav je to Bog i kako to može da prođe? Sad Aljoša onako bezvezno nevi, ne znajući šta da kaže svome bratu Ivanu, pa kaže: Ivanuška, Ivanuška, da te pitam, kad bi ti morao da biraš, šta bi izabrao? Da li da budeš taj general ili ta žrtva, to dijete? Ivan onda pokazuje time da još uvijek ima duše i saglašava se da bi radije bio žrtva nego dželat. E upravo to je mučeništvo. To je taj put gde mi kroz crkvu uvijek dolazeći do tih graničnih situacija, iako sve sile satanine, sve sile svetske nas nagovaraju na to da je bolje činiti zlo nego trpjeti, mi negdje, imajući svetog Ignjatija, dolazimo do toga da ipak bolja nada na dobro nego na zlo rasti niđanje.
Ima još neko pitanje? Mislim da mi je otac Dragan dao odgovor na pitanje koje ste htio da postavim, već u smislu koliko, kako i na koji način utješiti žrtvu koja prosto nosi neki teret, a stalno se pita da li ga nosi Hrista radi ili ne nosi Hrista radi. Evo, prosto otac Dragan je odgovorio na ovo pitanje, poziva na Karamazova, zaista, i onaj cijeli koji daje Gospod inkvizitoru, dajemo cijeli ljubavi, ali mi smo svi na neki način isto sposobni da na tu ljubav prosto ne odgovorimo. To je ta jedna sila slobode ljudske koja je nepredvidiva. Jer kad je jednom Gospod rekao u Krini, kada uziđem na krst i raširim ruke, sve ću ih privesti sebe. Niko nam nije garantovao, niti iko mogao da garantuje da će baš sve ljude da privuče Gospod. Nije ih sve privukao je jedan dio ljudi. I sada velika Vaseljena praznuje mnogo više njegovo ime nego jedno drugo ime, ali nisu svi privučeni tom božanskom ljubavi. Zato što je sloboda prosto, kako da kažem, taj kamen spoticanja, naš lični kamen spoticanja, zbog koje smo mi na neki način sposobni da izaberemo neku drugu stranu, a ne stranu ljubavi. Ali zaista Svet Ignjatije nam biva svima inspiracija, na to da krst koji nosimo ga Boga radi i da smo slični njemu u tome. I zaista ono po učenju svetih otaca, Gospod će nam zaista gledati na strašnom sudu i tražiti na tom kantaru pred, da tako kažemo, nečastivima, ako bude to, sličnost prema Gospodu Hristu. Onoliko koliko smo mu slični, možemo pronaći i tu utjehu. I to je na neki način u crkvi. Zašto prosto čovjek u crkvi na neki način dolazi do svijesti da je žrtva koju nosi na neki način izmirena sa njime samim, odnosno stiče utjehu? Upravo zato što on u crkvi pronalazi taj moment sličnosti sa Gospodom. I kad pristupi svetoj čaši, onda on tu sličnost i potvrđuje sjedinjenje. I tu se na neki način sve muke čovjekove, ne da kažem, neutrališu, ali se nose sa jednim dubokim dostojanstvom. Tako da, dobili smo odgovor, htio sam da postavim zaista to pitanje, kako žrtva ili svi mi koji dolazimo nošeni nekim mukama svojim ovdje u hram, kako postajemo utješeni, kako nam taj teret biva lak. Ja sam duboko uvjeren, s obzirom da sam rastao od oca Justina Savinskog, da svaku muku koju damo, ispovjedimo jedni drugima. Jer zaista mi smo tu da se ispovjedamo jedni drugima. Vidite, imamo primjer, otac Dragan je napomenuo tu da svi slušamo episkopa. Ali pogledajte jedan veliki primjer kako episkop sluša sve nas. To je jedan čudesan događaj u kojem smo svi mi jednaki. Ne postoji ta svijest da je episkop veći. Isto kao što se Gospod poistovjetio sa svima nama, postoji jednak nama. Nije dao nam domen da je on veći od nas. Tako i episkop. I mi se ispovjedamo prosto jednim drugima. I to smo čak i praktikovali, mi koji smo bili iz Oca Justina, da jednim drugima kažemo muke. Evo imamo naš hor. Članovi hora mogu zajedno jednim drugima da iskažu neku muku određenu. Svi smo tu na taj način da nosimo bremena jednim drugim. I zaista duboko sam uvjeren i to što nosim mantiju i ja i oci na neki način da je to posljedica duboke vjere da je sva muka i težina naša biva blagoslovljena jednim dostojanstvom nošenja. Eto, to je jedna poruka. I zaista od srca zahvaljujem našem ocu Draganu, inače profesoru Cetinske bogoslovije, što je na pedagoški način pristupio i tako jasno opisao ukratko u jednom sužeu bogoslovlje svetog Ignjatija, njegovo žitije, koje je također predstavlja jedno iskustvo iz kojeg izviralo to bogoslovlje. Znate, naša žitija, zaista mi imamo žitije u crkvi, izvire naše bogoslovje iz tog žitija i što je neki način motivisao nas...
I da ispovedanje današnjih svetitelja, đakona Vakuma, igumana Paisija.
Ovo
je gotovo istovetni naziv.
Jeste, evo recimo đakona Vakum je rekao, Srbije je Hristov i ne boji se smrti. Na neki način je išao, na neki način, kad pogledamo sa strane ove svjetske logike, išao je bezumno u smrt. Ali on je znao za koga ide i zašto ide, znate. E to je to nošenje muke svoje sa jednim blagoslovom, odnosno sa jednom radošću da smo slični njemu i da ćemo zbog toga zaista biti uz njega.
I ovo što je vladika Atanasije rekao, da mučeništvo nije svrha samo sebi, nego nas ono vodi i priopštava vaskrsenju Hristovu. I to je ono što čini slavu mučenika. To njihovo priopštenje vaskrsenju Hristovom. I zato se njihove mošti celivaju i zato se veličaju i čine im se službe. Znači to priopštavanje tog puta, sledovanje i kao rezultat vaskrsenja iz mrtvih. Ali samo sam htio još i da kažem da sam tako došao do jedne ideje da tipa ovakvi tekstovi koji su toliko brižljivo sačinjeni, da se ne bi, vodeći računa pisa, da se nigdje ne bi stvorio prostor za pogrešno razumijevanje. Nekad se dešava, usled vremena, da oni kroz tumačenje blijede. Tumačenje su neki doprinos razumijevanja, ali nekad su ta tumačenja izotamljuju i zaklanjaju smisao. Naprimjer, kad on govori o organizaciji crkve, o ustrojstvu crkve, o uređenju crkve, on naravno pominje prije na prvom mjestu episkope, ali nigdje ih ne pominje bez sveštenika, đakona i vjernog naroda. Sada kad neko tako zaustavi tu rečenicu pa samo stane na ono do episkopa ili do sveštenika ili do đakona, onda on na neki način time iznutra razara zajednicu crkvenu, jer sva ta crkvena zajednica nema smisla ukoliko nije ispunjena Isusom Hristom prema svetom Ignjatiju. I zato u nastavku teksta vidjet ćemo da on s jedne strane govori da je episkop slika Hristova, pa govori za vjeri naroda je slika Hristova, pa govori i za đakona da je slika Hristova, a za sveštenike govori da su sabor apostola, jer kako znamo iz istorije crkve, apostolski čin prethodi episkopsko. Kasnije se razvija ta služba i prepoznaje se u tajnoj večeri i tako dalje. Ali ova struktura, ovo uređenje liturgije, o tome je naročito pisao grčki teolog Evangelos Julas, na neki način dosta odslikava tu Ignjatijevu predstavu Evharistije. I pogotovo u ovoj neopatrističkoj sintezi, kada se vidite gdje se nalazi ta sugestija o što češćem sabranjima i što češćem pričašćivanju i prisutanju čaši. Vidite, već u prvom vijeku, u drugom vijeku mi imamo to svojstvo hrišćanske zajednice da se nastoji da se što više uzme učešća u putiru u svetoj čaši, da se priopštavamo, da se sjedinjujemo sa tajnama tijela Krvi Hristove. Što vidimo i ovdje u vašoj zajednici danas, zaista izuzetno izvrsno, cijela crkva se sjedinila u svetoj čaši.
Mi u suštini oče i stalno, bukvalno na propovedi pozivamo ljude da dođu se pričešćuju, da prevaziđu sve uslove. Uslovi koji su dati jesu uslovi koji su sekundarni. Ono najbitnije je da čovjek sprema svoje srce, da ima tu svijest o grešnosti svojoj, pa polako će sve ostalo doći. Jer ima ljudi zaista koji su u početku bili onako dosta uplašeni da priđu čaši. Smatraju sebe da moraju prvo dobro da se spreme, a u suštini je potrebna samo ta dubinska svijest da je Gospod sve učinio zbog nas, a i da smo mi najgrešniji.
I da nas prethodno pričešće udostojava i osnažuje.
Jeste. Eto, upravo to.
Zahvaljujem ocu Zoranu i sveštenicima ovoga hrama i pozdravljam oca Radomira koji je na putu, koji će se jednog dana naći da je Radomir putnik.
Jeste, strašan, dragi naš. Hvala vama, Bog zaista ste nas blagoslovili riječju i ako Bog da još nekoliko puta i više puta organizujemo.
U večerašnjem izdanju emisije Katedra, poštovani slušaoci, pratili ste predavanje na temu Bogoslovlje svetog Ignjatija Bogonosca, koje je održano na praznik Materice u Sabornom hramu na Toploj u Herceg Novom. Predavanje je održao protojerej Stavrofor, paroh Podgorički Dragan Stanišić, profesor bogoslovije svetog Petra Cetinskog na Cetinu.